Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ozal türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlanan we aýdylan top üçin Türkmenistan Sowud Arabistanyndan turup aldy. Sowud Arabistany Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň guruluşy üçin Türkmenistana 35371 metrlik polat turbalaryny uradyar. Döwlet medpuwatyna görä bu turbalar Sowud ösüş gatnasynyň topuna niýetlep Türkmenistana bölüp beren 40 milyon dollaryna satın alınıpdyr. İki tapgyrda uğrudyljak turbalaryň häzirki wagtda 6774 metrlik bölümi deňiz ýollarynyň üstü bilen Türkmenmaşy halkara portuna gelip gowuşupdyr. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň watan habarlar gepleşiginde bu barada giňişleýin video reportaj efire berildi. Topuň guruluşy üçin Sowud Arabistanyndan Türkmenistana geçirji turbalary iýerilýär. Ýöne türkmen resmiýleri mundan ozal topuň türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlananlygyny bütün dünýä eglan edipdiler. Tasmanyň häzirki tapgyryna ýetme üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köpüş bitirdik. Biz Türkmenistany öz işimizi tamamladyk. Indi biz Awganystany tüýüşýär diýip Euronews kanaly 2018-nji ýylyň 28-nji fevral güni topuň taslamasyna ýol başlygy diýen ýokary wezipeli türkmen resmiýeti Muhammed Murat Amanow sitirledi. 2015-nji ýylda düýüp tutulan taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyna 2018-nji ýylyň 23-nji fevral güni badalygy berildi. Döwlet mediýasy bu taslamanyň türkmen bölüginiň guruluşyk işleriniň alınıp barlayanlygyny ýetgiderli tekrarlap geldi. Ýöne onuň guruluşyna zerur bolan turbalaryň ýurda getirilişi ilkinji gezek döwlet telewizioniýasynda görkezilýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundöşlükde Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier geçirjiniň guruluşyna zerur bolan turbalaryň ýurda indi getirilip başlanmagy barada garaýşlaryny beýan etdi. Sowud Arabistanynyň turbalary indi urudyp başlaýanlygynyň çen tutsak geçirjiniň türkmen bölüginde köp iş bitirilmeýändigi bolýar. Ýöne hökümet öz bölüginde ähli işleriň tamamlananlygyny aýtdy diýip Panier bellidi. Onuň ynanjyna görä turbalaryň indi getirilip başlanmagy guruluşyň türkmen bölüginde şu wagtda çenli ören ujypsyz işiň alınıp barlanlygyny görkezýär. Men ilk bilen şu ýagdaýy şübhe bildirýärin, ýagny aslynda Türkmenistan guruluşyň türkmen bölüginde asla gurmanlar ýa-da ören az bölüginde gurupdyr. Biz mundan ozal bu gaz geçirjiniň Türkmen bölüğünü değişli video şekilleri asla duş gelmedik. Aslında bilen Türkmenistan şeyle iri taslamaların kuruluşunu televizyonda ya da medpuwatda maqtanıp iyle görkezmegi gow görýär. İş tamamlanan bolanda biz bunu bir ýam efirde görürdük ýöne biz hiç açan bunu görmedik deyip ekspert aýtdy. Onuň sözlerine görä turbalaryň ýurda indi getirilip başlanmagy taslamanyň Türkmen bölüginiň guruluşyna uly işleriň bitirilmeýändigini alamatlandyrýar. Ekspert proýektiň işe girdirmeli wagtynyň iýde süýşürüljekdigini çaklaýar. İlki başta bu taslamanyň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda işe girdirilejekdigi aýdyldy. Soňra onuň wagty bir näçe gezek iýde süýşürildi. 13-nji noýabrda topuň taslamasynyň ýol başçysy Muhammed Murat Amanow Abu Dabide geçirilen halkara Niwtgat konferensiýasynda jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda bu taslamanyň ýene-de 24 aýdan işe girdirilmeginiň mümkinligini aýtdy. Şeýle-de ol ilki başda bahasy 10 milliard diýilip kesgitlenen taslamanyň bahasynyň 7 milliarda düşürilýändigini aýtdy. Türkmenistan topuň başlangyç tapgyryny maliýeleşdirmek üçin 2016-njy ýylyň iýun aýyna 45 milliondan gowrak pul serişdesini bölüp beripdi. 2015-nji ýylyň 13-nji dekabr güni Mary welaýatynda ýerleşýän Galkynyş gaz käniniň alkymyna uly dawara bilen taraplaryň ýokary derejeli resmiýleriniň gatnaşmagyna bu taslamanyň düýbi tutuldy. İlki başta peýda bolan medpuwat habarlaryna taslamanyň 2019-njy ýylyň dekabr aýyna işe girdiljekdigi aýdylsa-da, soňra bu ýyda süýşürildi. Uzunlygy 1814 kilometre barabar bolan taslamanyň 214 kilometre Türkmenistanyň 744 kilometre töwere we Awganystanyň üstünden çekilýär. Bu geçirjiniň üstü bilen Türkmenistan Günorta Aziýanyň iri döwletlerine ýylda 33 milliard kub metr gaz iýermegi gödeňinde tutýar.